catedra.
Katedra, poštovani slušalci, čućete zapis sa Akademije Svetorodna Loza Nemanjića, koja je nedavno održana u Nikšiću. Osim što su srpsku državu od zavisne župe uzdigli do kraljevstva i carstva, našu crkvu doveli do stepena arhijepiskopije i patrijaršije, a pravni sistem usavršili Svetosavskom krmčijom i Dušanovim zakonikom, Nemanjići su značajne i svete plodove ostavili u književnosti, slikarstvu, arhitekturi i drugim granama ljudske djelatnosti. Najvažnije je ipak da su srpski narod prosvijetlili Evanđeljem Božjim. Prosvjećujući naš narod istinom i svjetlošću Božjeg Evanđelja, i sami su sebe posvećivali i bivali primjer svetog života od svetog Simeona Nemanje sa svetim Savom, svetim Stefanom Prvovjenčanim i ostalim svetim Nemanjićima, kazao je u uvodnom slovu Akademije Svetorodna Loza Nemanjića, koja je nedavno održana u Nikšiću, njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije. Emisiju pripremila Senka Čolović.
U naučnom skupu Svetorodna Loza Nemanjića, koji je organizovao Golijski sabor kulture iz Nikšića, učestvovali su akademici Srpske akademije nauka i umjetnosti Ljubomir Maksimović i Miloš Blagojević, potom profesor dr. Smilja Marijanović Dušanić i profesor dr. Jelica Stojanović. Akademiju blagoslovio, a potom održao uvodno slovo njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, koji je zahvalio Golijskom saboru kulture na izboru teme i ozbiljnosti sa kojom posljednjih godina uspješno organizuju veoma interesantne i aktuelne naučne skupove. Osim što su srpsku državu od zavisne župe uzdigli do kraljevstva i carstva, našu crkvu doveli do stepena arhijepiskopije i patrijaršije, a pravni sistem usavršili Svetosavskom krmčijom i Dušanovim zakonikom, Nemanjići su značajne i svete plodove ostavili i u književnosti, slikarstvu, arhitekturi i drugim granama ljudske djelatnosti. Najvažnije je ipak da su srpski narod prosvijetlili Evanđeljem Božjim. Prosvjećujući naš narod istinom i svjetlošću Božijeg Evanđelja, i sami su sebe posvećivali i bivali primjer svetog života od svetog Simeona Nemanje sa svetim Savom, svetim Stefanom Prvovjenčanim i ostalim svetim Nemanjićima, kazao je u uvodnom slovu njegovo preosveštenstvo episkop Joanikije.
Velika mi je radost da vas sve pozdravim, najprije naše drage goste, učesnike ovog naučnog skupa, i da im poželim prijatan boravak u gradu Nikšiću. Posebno želim da zahvalim Golijskom saboru kulture, koji su organizovali ovaj naučni skup. Na onom bi obišao i prethodne naučne, zapažene naučne skupove ovdje u ovom gradu i u ovoj sali. Naročito me raduje što je odabrana jedna izuzetno značajna tema, Svetorodna Loza Nemanjića. Kada bih ukratko nešto sabrao da kažem o Nemanjićima, ako bi se to uopšte moglo tako dovoljiti, naznačio bih nekoliko trijade Prije svega, oni su srpsku državu uzdigli od početnog stepena župe, zavisne, poluzavisne, onda nezavisne, do kraljevstva, a kasnije i carstva. Našu crkvu od zatečenih 30 biskupije uzdigli na stepen takve biskupije i kasnije doba cara Dušana na stepen patrijaršije. Pravni sistem od Svetosavske krčije preko sintagme Matije Vlahtara do Dušanovog zakonika. Također bismo mogli govoriti o izuzetno značajnim i svetim plodovima u tri grane kulture: književnost, slikarstvo, najširem smislu riječi, i arhitekture. Na svim tim poljima ljudske djelatnosti oni su dali po nekom našem uvidu i osjećanju najveće plodove, to su i najveće domene. Ono što je posebno važno, što su oni, naš narod, prosvetili djevačenjem Božjim, što su prosvećujući svoj narod istinom i svjetlošću djevačenja Božjega i sami se posvećivali i sami bili primjer svetoga života, počevši od svetog Simeona Nemanje, sa svetim Savom, sa svetim Stefanom Kovenčanim i ostalim svetim Nemanjićima. Zbog toga su oni naš temelj, zbog toga je njihovo sveštanje tako živo, djelotvorno, više svoje, toliko značajno i duboko, da i danas predstavlja predmet naše interesovanja, istraživanja, izučavanja i, što je posebno važno, što nas to zaveštanje nadahnuje, prosvećuje i upućuje na pravi put Božji, na put spasenja. Još jednom želim da vas sve pozdravim i da našim učesnicima u ovom naučnom skupu da želim prijatan boravak i uspješan rad ovog simpoziona, a nadam se da će Gorijski sabor kulture ove naučne radove sabrati i objaviti u nekom pristojnom zborniku. Hvala.
Akademik Ljubomir Maksimović je direktor Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Član je Srpske akademije nauka i umjetnosti, a istovremeno je član Atinske akademije nauka i počasni doktor Atinskog univerziteta. On je potpredsjednik Međunarodnog udruženja za vizantološke studije. Ponikao je iz grupe naučnika koji su poslije Drugog svjetskog rata formirali poznatu Beogradsku vizantološku školu. Svojim radovima dr. Maksimović se bavio pitanjima vezanim za razne segmente bogate istorije Vizantije, posebno onim pitanjima koja se odnose na vizantijsku provincijsku upravu u doba paleologa, na istoriju vizantijskog društva u kasnom vizantijskom vremenu i traženjem onih prepoznatljivih i teško saznatljivih niti srpsko-vizantijskih odnosa. Tema njegovog izlaganja u Nikšiću bila je kraljevstvo i carstvo, teorija i stvarnost srpsko-vizantijskih odnosa.
Obično se smatra da srpska srednjovekovna kultura, srpska srednjovekovna istorija, ne samo da su, što je činjenica koja je i potpuno očevidna, ne samo da su bili tesno vezani sa Bizantijskim carstvom i onim što nazivamo uopšte Bizantijskim svetom, nego se često misli i da je Srbija gotovo, da se gotovo identifikovala sa Bizantijom. U svom stremljenju da joj podražava, u svom preuzimanju osnovnih elemenata svoje civilizacije, počevši od pravoslavlja, kao u svakoj srednjovekovnoj zemlji najvažnije, ne mislim na pravoslavlje samo, nego na hrišćansku Evropu, na hrišćanstvo, kao najvažnijeg elementa civilizacije. Srednjovekovna zemlja koja nije pohrišćanjena, nije u civilizacijskom krugu. To je jasno. Odatle je proisteklo mnogo što što nazivamo danas u nauci i van nauke bizantinizacijom Srbije u raznim periodima, ali se tu previđa da postoji jedna situacija, ne previđa se uvek, ali se možda u široj javnosti previđa, jedna situacija koja je pomalo sadrži elemente kontradiktornosti. Zato sam ja nazvao ovaj svoj današnji, ovo svoje današnje izlaganje i teorija i stvarnost srpsko-vizantijskih odnosa. Naravno, istorija je fenomen veoma dugog trajanja. Iako govorimo o kraljevstvu i zatim carstvu srednjovekovne Srbije, moramo svakako da se zapitamo iz ovog aspekta posmatrano, moramo uopšte da se zapitamo, ali iz ovog aspekta posmatrano vizantijskog, da tako kažem svakako, a šta je bilo pre? Jer ne zaboravite, a to se vrlo često zaboravlja, ako uzmemo ono što se danas zvanično smatra, što istorijski i arheološki izvori svake vrste jedino mogu da potvrde, Srbi su se na balkanskim prostorima ili plemena koja su nosila srpsko ime pojavila u 7. veku. U drugoj polovini 12. veka rađa se najznačajnija na vlasti, ona postoji ranije, najznačajnija srpska dinastija Nemanjića kojom se danas bavimo. To je vreme od 6 vekova. Između 7. i 12. uključujući i 7. i veliki deo 12. Vreme u kome od Nemanjinog okretanja ka Vizantiji, u kojem se može govoriti o uticaju Vizantije ovakvom ili onakvom, snažnijem ili slabijem, je samo vek i po. Od pred kraj 12. veka do sredine 15. veka. Prema tome, u veoma dugom prethodnom istorijskom razvitku pre Nemanjića udareni su temelji jedne situacije, uključujući odnos prema Bizantiji, koja nam služi da razumemo šta se stvarno dešavalo u vreme Nemanjića. Tu postoji jedna vododelnica čiji se značaj ponekad previđa. To je 1018. godina. 1018. godine Vizantija je pobedila Samuilovu državu, koju smo nekad u našoj zajedničkoj državi bili pomalo i prisiljeni da nazivamo makedonskom državom, a koja nesumnjivo jeste po svojim državnopravnim, ideološkim odrednicama, onim što se računa u istoriji srednjega veka, jeste Bugarska država. Kažem što se računa u istoriji srednjeg veka, znate, sve današnje diskusije o tome čiji su, na primjer, manastiri na Kosovu u kulturnom pogledu posmatrano, nemaju mesta jer se zna ko ih je podigao u okvirima koje države, ko je bio ktitor i ko je celu stvar sproveo. Ko su bili Argati? To je pitanje tamo nekog nevažnog značaja. Pitanje koje je veoma značajno je također koji je to stil. Stil je naravno vizantijski. ali stil bizantijski u ovom ili onom sakralnih crkvenih građevina u ovom ili onom vidu ispoljen karakterističan je za ceo bizantijski svet. Mi ne možemo govoriti o tim spomenicima kao o bizantijskim spomenicima. Možemo kao o spomenicima koji su u okviru bizantijske kulture, ali to jesu srpski spomenici. Prema tome, vrlo je važno uočiti značaj te 1018. godine, zato što Bizantija se početkom 7. veka povlači sa Dunava i Save. I Balkan postaje poprište jedne situacije koju čak nedovoljno i poznajemo. Tu je mešanje raznovrsno varvarskih plemena, kasnije Bugarska država postaje veoma značajna, Bugarska država se širi preko ogromnih područja Balkana. Ne zaboravite dve jednostavne činjenice, da u 9. veku granice između Srbije i Bugarske je bila na Ibru, a da prvi spomen Beograda 878. godine je u vezi sa njegovom pripadnošću Bugarskoj. Prema tome, to je vreme u kojem Srbija nema neposredan fizički kontakt sa Vizantijom, a to je vrlo dugo vreme, između 7. veka i 1018. godine. To ne znači da vizantijskih uticaja i dodirnih tačaka nema. Pre 1018. mi ih najviše vidimo u činjenici da srpske države koje su identifikovane vrlo jasno upravo u vizantijskim izvorima ili u jednom veoma značajnom vizantijskom izvoru, to je spis o narodima, poznati kao De Administrando Imperio, to su Travunija, Konavle, Narentanija, Srbija pod tim imenom, i peta je Duklja, čiji je status malo drugačiji, ali da sad do u to ne ulazimo. One su identifikovane kao države, mi bismo danas mogli da ih nazovemo protodržavama, ako ne vidimo sve elemente državnosti koji su karakteristični za srednji vek, gde najpre spada međunarodno takozvano priznanje, koje je danas važno. Razume se. Te države imaju, prema svedočanstvu izvora, imaju svoje vladare koje same biraju, svoje župane koje same biraju, ali koji su u suštini teoretski barem gledano podanici vizantijskog cara, pripadaju strukturi vizantijske države, i to se vidi po tome što oni, za neke od njih to znamo precizno, za druge ne znamo, ali to je ta situacija, što oni nose vizantijske zvanične titule. I to je sve što možemo zaključiti o nekakvim neposrednim kontaktima između Bizantije i srpskih zemalja. Posle 1018. situacija se menja. Bizantija se posle 4 veka opet vraća na Savu i Dunav. Bizantija uspostavlja svoje administrativne jedinice, koje se nazivaju u to doba temama, Srbiju, Srem i Moravu, na teritorijama na kojima se prostire današnja Srbija, današnja delimično Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Delimično ove dve poslednje. U isto to vreme nastavljaju da postoje srpske države. Njihov se broj smanjio, ali bar dve, Srbija i Duklja, koja će postati Zeta, bar dve postoje u ovo vreme. I tu sad se razvija jedna situacija posle 1018. u kojoj ukratko rečeno možemo da zapazimo napredovanje srpskog državotvornog elementa na račun vizantijskih posada. Polako. Nestaju te teme vizantijske posade o kojima je reč. Ako ne nestaje vlast, ne znamo šta se tu dešava. Ali se dešava i nešto drugo. 1018. odnosno 1020. odmah posle 1018. ustanovljena je Ohridska arhijepiskopija. Jedna bizantijska, vrlo kratko vreme slovenska, ali u stvari jedna bizantijska, odnosno grčka crkva, hijerarhijski posmatrana. Ohridska arhijepiskopija obuhvatila je deo srpskih zemalja, ne sve, ne celu teritoriju, jer njene episkopije su u ovim krajevima Prizren, Lipljan, Ras i malo istočnije Niš. I tako je Bizantijska crkva direktno ušla po prvi put u tkivo srpskog naroda, što je, razume se, od ogromnog značaja. Šta posle toga možemo da konstatujemo tokom 12. veka? Možemo da konstatujemo da nekog značajnijeg kulturnog uticaja ipak nema, ali da se veliki župani koji upravljaju Srbijom tretiraju u Carigradu kao činovnici Carigrada, i to je, recimo, teorija srpsko-vizantijskih odnosa, ali stvarnost je sasvim drugačija. Veliki župani 12. veka i pre Nemanje i sam Nemanja, verovatno i oni pre njega, jer tako Nemanja kaže u svojoj povelji za Hilandar, su bili od istog roda, od iste porodice, vode u stvari jednu konstantnu borbu protiv Vizantije. Odnosno, ne borbu za osvajanje vizantijskih poseda, nego borbu za sopstveno očuvanje, za očuvanje sopstvene zemlje, sopstvene teritorije, pa možda i određene samosvojnosti. U toj borbi zapažamo jednu vrlo važnu činjenicu. Ona ima internacionalni karakter. Srbi se oslanjaju na Ugarsku, Srbi se oslanjaju u izvesnim momentima na Veneciju, Srbi se oslanjaju čak i na Nemačko carstvo. Kao što je verovatno svima dobro poznato, bar po sastanku Stefana Nemanje i Fridriha Barbarose u Nišu 1189. godine. I u celom tom periodu Vizantija stalno pokušava da potvrgne Srbiju svoje vlasti neposredno i stalno ne uspeva. I stalno postoji ta ambivalentna situacija koja karakteriše često u istoriji, u istorijskim tokovima, odnos između onoga što bismo nazvali teorijskom postavkom odnosa međunarodnih i onoga što je bila stvarnost i realnost. Stvarnost i realnost je bila da je Srbija bila jedna država. Jedna, kažem, jer kao što vam je dobro poznato, Nemanja je od Srbije, odnosno one zemlje koju nazivamo i Raškom, i Zete, uspeo da, on je sam bio, vama ne treba o tome da govorim, iz Ribnice, dakle, sa ove strane srpskih zemalja, uspeo da stvori jednu državu. Ali Nemanja je naravno uradio i drugu stvar, o kojoj će moje kolege više govoriti. Ono što je osnivanjem dinastije bilo neophodno uraditi ako se želelo ići ka putu međunarodnog priznanja, a to je, uprkos tom neprijateljstvu sa Vizantijom, da tako kažem, vodio je politiku oslanjanja na nju. U stvari, učinio je veliki zaokret, učinivši Srbiju definitivno i konačno pravoslavnom zemljom. E sad, to sve što je Nemanja uradio na državno-političkom planu, na državotvornom planu, na planu odnosa sa Vizantijom, orođavanje sa vizantijskom carskom porodicom, podizanje Hilandara, početak gradnje srpskih crkava, dakle ne više vizantijskih crkava na srpskom terenu, nego srpskih crkava po vizantijskom ritmu, progon Bogomila, što je također bio problem vizantijskog pravoslavlja u određenom vidu, sve to je definitivno obeležilo Srbiju kao pravoslavnu zemlju. Ali ona nije bila međunarodno priznata. Mi imamo jedan dokument iz 1192. godine, nemamo čak ni dokument taj sačuvan, nego registar dokumenta koji je vizantijski car Isak Anđeo uputio Dubrovčanima, u kojem ih upozorava da ne sklapaju protiv Vizantije savezništvo sa Nemcima, sa Mlecima i sa velikim župama. Kao da je veliki župan neka nezavisna sila uporediva sa Nemcima i Mlecima. To jeste jedan znak priznanja šta Srbija predstavlja u tom trenutku. Ali prvi znak priznanja u stvari je kraljevstvo. Kraljevstvo 1217. godine i autokefalnost Srpske crkve 1219. godine najbolje pokazuju ovu ambivalentnost situacije o kojoj vam govorim. Naravno, nema u tom trenutku Bizantije. Ima vizantijskih zemalja, to su Epir i Nikeja. Epir sa kojim se Srbija bolje slaže, ali Nikeja koja je dobila autokefalnost crkve. Ali kraljevstvo je, kao što vam je poznato, dobijeno iz Rima. To je jedna situacija koja ne objašnjava položaj Srbije toliko koliko objašnjava strukturu sveta 13. veka, evropskog sveta, o čemu moramo da vodimo računa. Vizantijski carevi nikome i nikada ne mogu da podare nezavisnu državu. To ne odgovara vizantijskoj carskoj političkoj teoriji. Ono što oni mogu da urade, to je da nekog vladara uzdignu na taj način, nekog po njima varvarskog vladara, tako što će mu dodeliti visoku vizantijsku titulu. I to je, kao što sam malo čas spomenuo, rađeno sa srpskim vladarima i ranije. Urađeno je i sa Nemanjinim sinom, Stefanom, kasnim kraljem Stefanom Prvovečanim, koji je postao vizantijski sevastoprator kada se oženio vizantijskom princezom. A sevastopratorska titula je bila u to dobu u Vizantiji druga posle carske. Dakle, veoma visoko, ne samo to, nego je Stefan bio prvi strani princ koji je dobio sevastopratorsku titulu. Opet jedan izuzetak. Ali sistem je takav da on može biti samo u vizantijskoj strukturi. Sa druge strane, Vizantija kao pravoslavna zemlja koja poštuje pomesnost, staru pomesnost crkava poteklu sa istoka, priznaje autokefalne crkve, priznaje postojanje autokefalnih crkava u pravoslavnom svetu. Čak se ne miješa u njihovu organizaciju, oni naravno kopiraju vizantijsku organizaciju, ne meša se u njihov svakodnevni život. Oni od Vizantije, od vizantijske ortodoksije uzimaju sve što predstavlja osnovu njihovog pravoslavlja, ugrađuju sopstvene elemente, naravno, o tome će moje kolege govoriti, ali to je ono što Vizantija može da uradi. Sa druge strane, Rim ima jedinstvenu crkvu, još uvek. Pukotine u jedinstvenoj katoličkoj crkvi još nisu se pojavile na sceni. I rimski papa i latinski jezik su sigurno jedinstvo katoličkog sveta. Prema tome, pomesnih crkava nema. Ali rimski papa, prema falsifikovanoj Konstantinovoj darovnici, ima carsku vlast na zapadu, u suštini. Bez obzira na to što postoje nemački carevi. I on može da dodeljuje kraljevsku krunu i time stvara nezavisne države. I on to i čini. I Srbija tu nije neki veliki izuzetak, Srbija samo pokazuje kako se stvari dešavaju. Ali to je veoma važno za razumevanje stvarnosti srpsko-vizantijskih odnosa. Jer već od Nemanje, od njegove povelje Hilandaru, pojavljuje se ono što će kasnije biti poznato kao samodržavlje. Pojavljuje se shvatanje da je vlast autohtona i od Boga data. U samoj Srbiji, od strane vladajuće vladara i vladajuće dinastije, kod Srba. I ne samo to. Pokazuje se, naravno, to samodržavlje je jedan fenomen koji je preuzet iz Vizantije. vizantijski carevi, vi to znate, su samodržci, znači imaju vlast neposredno od Boga. Uostalom, po vizantijskoj političkoj teoriji, car je 13. apostol, Hristov namjesnik na zemlji. Slika se za života u crkvama sa i drugde sa oreolom, kao svetitelj. Ali srpsko samodržavlje za vreme kraljevstva je nešto drugo. To je izraz osjećanja da je država, oni na to ne bi imali pravo po vizantijskoj političkoj teoriji, da je država nezavisna. I ne samo to. Pojavljaju se shvatanje u 13. veku o Srbiji i Srbima kao novom Izraelu, kao izabranom narodu. To je opet preuzeto iz Vizantije, ali opet služi kao dokaz da je Srbija samostalna i samosvojna. Sad, koliko je to antivizantijski, to je drugo pitanje. Ali jeste antivizantijski. Zato što se oni odvajaju time i naglašavaju svoju samostalnost u svu pripadnost onome što nazivamo vizantijskim svetom. I u takvim uslovima se razvija shvatanje o svetorodnoj lozi Nemanjića, koje ima, dakle, i svoju osnovicu u političkoj teoriji. To tako traje sve do Dušanovog uzdizanja na carstvo. Dušanovo uzdizanje na carstvo je odvajanje od tih srpskih tradicija. Odvajanje od ranije shvatane simbioze države, simfonije države i crkve kakva je bila u Nemanjičko-kraljevsko doba. Dušan je jednostavno 1341. počeo da učestvuje u Vizantijskom građanskom ratu kao treći činilac uz Kantakuzine i Paleologe. I kao treći činilac vidljivo je da je smatrao da ima pravo da radi ono što i oni rade. Kada je osvojio dovoljno vizantijskih teritorija, proglasio se za cara, uzdigao crkvu u rang patrijaršije, jer u Vizantiji tako mora biti, nema carstva bez patrijaršije, i potom od strane patrijarha krunisao za cara. E sad, kakav je karakter te države? Da li se tu nastavljaju srpske tradicije ili je to vizantijska država? Ona je vrlo kratko trajala da bismo sa sigurnošću mogli da povučemo sve konsekvence, ali mi možemo da vidimo iz dva momenta, ja ću samo dva momenta naglasiti, da je ideja bila da Vizantiju treba naslediti. Neću ulaziti u to da li je pokušaj savezništva sa Mlečanima i osvajanje Carigrada da ulazi u to ili ne, to su sad već, kako bih rekao, hipoteze, ali sigurno znamo jedno. U Dušanovom zakoniku, u uvodnom delu, on govori o tome kako je carska dužnost drugačija od kraljevske, da donosi zakonike od Konstantina Velikog pa naovamo i sve do mene. Dakle, on je u nizu careva od Konstantina Velikog pa naovamo. I drugo, on izdaje povelje koje su potpisane, takozvane prostagme ili naredbe, koje su potpisane na jedan način koji ima i svoje ime, terminologijom, koje upotrebljavaju samo vizantijski carevi i to samo vizantijski vrhovni carevi, ne savladari. Time je jasno pokazano gdje je mesto. I treća stvar je reakcije. Spoljni svijet je mogao da priznaje ili ne priznaje Dušanu carstvo. A šta je u Srbiji bilo? U Srbiji znamo za negativne reakcije. Negativne reakcije koje nas ne iznenađuju kad posle shvatimo, malo pogledamo, da Dušan nije dobio ni završenu biografiju kao njegovi prethodnici, a da nije bio ni kanonizovan kao svetitelj u ono vreme. Tu nešto nije bilo u redu. Srbija je u stvari izašla, podržavajući za vek i jače Vizantiju, izašla je u stvari iz nekih svojih okvira kako ih je sama shvatala. Kažem, to je suviše kratko trajalo. I da završim, Dušan kao tvorac, kao vrh srpske istorije, počinje da biva tretiran na taj način od 17. veka, dakle, to je pogled post-bizantijskog vremena na bizantijsko doba. Hvala.
Dr. Miloš Blagojević je također član Srpske akademije nauka i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Banjoj Luci. On se bavi pitanjima srpskog srednjeg vijeka, posebno u oblastima privredne i socijalne istorije. Akademik Blagojević se ovom prilikom osvrnuo na temu Nemanjići i državnost Crne Gore.
Reč državnost nastala je u novije vreme i obično se upotrebljava u živom govornom jeziku, ali sve češće i u istorijskoj nauci. Ne tako davno učinjen je pokušaj da se pomenuti termin objasni, pa je konstatovano da se državnost može posmatrati kao primarni rezultat nastajanja i postojanja neke države, a istovremeno i kao zbir mnogobrojnih činilaca uz pomoć kojih država nastaje, opstaje, obnavlja se, organizuje i opravljava svoje postojanje. Za državnost moglo bi se još reći da je ponikla i da se manifestovala u sferi ideja s neprekidnom tendencijom njihovog otvorenja. No, kako su sve definicije nepotpune, u nastojanju da se ta prazina bar donekle popuni, treba istaći da su u svakoj državi utkana tri osnovna elementa. Narod, teritorija i vlast. Bez toga nema države. Sa svim svojim osobenostima i razume se velikim razlikama. No i pored prisustva obaveznih činilaca ne mogu se pronaći ni dve države u svetu koje su jednake po svom nastanku, teritoriji, trajanju, uređenju, etičkoj strukturi ili organizaciji vlasti. Države nisu međusobno jednake ni kada ih stvara jedan te isti narod na jednom te istom prostoru, zbog toga što su i narod, i teritorija, i vlast podložni neprekidnim promjenama. Odmah treba reći da između imena naroda, jednog naroda, i naziva države ne treba stavljati znak jednakosti, pogotovo kada je u pitanju srednji vek. Nekoliko decenija posle doseljavanja Slovena i drugih varvara na Balkansku poluostrvo otpočeo je proces stvaranja njihovih prvih državnih tvorevina ili protodržava. Većina protodržava ima male teritorije i malobrojno stanovništvo i njihova imena i nazivi izvedena su iz naziva neke stare oblasti koje su zaposlili, odnosno iz imena grada ili reke u čijoj su se okolini naseljene. Jedino su snažna, mnogoljudna plemena davali svoja imena teritorijama na kojima se naseljavali i na kojima su stvarali svoje države, na Balkansku poluostrvu. Takav je slučaj sa Bugarima, Srbima i Hrvatima u srednjem veku. Nema drugih. Doseljeni Srbi su zasnovali svoju državu tokom 9. i 10. veka na teritoriji između doline Ibra i Vrbasa, koju su vizantijski pisci nazvali Srbija. Znatan deo Srba živeo je izvan granica prve države Srbije, pa je duž obala Jadranskog mora osnovao 4 protodržave. Bile su to Paganija ili oblast Neretljana, oko donjeg toka Neretve i na ostalima, zatim Zakumlje između Neretve i Dubrovnika, potom Travunje ili Trebinje, od Dubrovnika do Boke Kotorske i na kraju Duklja ili Dioklitija između Boke Kotorske i Bojane. Teritorije prvobitne Dioklitije obuhvatala je 10 župa, od koje su 4 ležale u blizini Skadarskog jezera, obrajačili Luška, Podružje, Kupernik, Oblik. Dok su 4 župe izlazile na obale Jadranskog mora, Prapratna, Crnica, Kučeva, Vrbanj. Na ovako malom prostoru, krajem 10. i početkom 11. veka, postojala je protodržava Kneza Jovana Vladimira, koja je najpre popala pod vlast cara Savoila, odnosno Bugarske, a potom Vizantije. Vizantijska dominacija nije bila dugog veka, jer je knjez Stefan Vojislav digao ustanak i uspio da oslobodi ne samo Duklju, već Trebinje i Zapulje, što je jako važno. Na taj način stvorena je znatno veća država od Duklje, koja je imala umjesto 10-30 župa. Sa proširenjem teritorije proširen je i naziv države u kojem je bilo mjesta i za Travuniju, odnosno Trebinje i Zakumlje. Za vizantijske pise, molim vas obratite pažnju, knjez Vojislav je arhon Srba, koji je od Vizantije zauzeo zemlju Srba. On je istovremeno Travunjanin ili Trebinjac Srbin i Vojislav Dukljanin, a njegovi ratnici ili vojnici su Srbi u prvoj polovini 11. veka. U navedenim izvodima iz vizantijskih izvora jasno je istaknuta etnička struktura države i etnička pripadnost vladara. Stefan Vojislav je po svojoj prilici poreklom iz Trebinja, po narodnosti je Srbin, ali je kao vladar Dukljanin, jer se u Duklji nalazio politički centar njegove države. Na teritoriji ujedinjenih srpskih primorskih zemalja državnost je brzo dobila vidljiva obeležja, pa je Vojislavljiv naslednik Mihajlo stekao kraljevsko dostojanstvo, dok je za vreme vladavine Mihajlovog naslednika kralja Bodina barska biskupija uzignuta na rang nadbiskupije. U to doba još ne postoji previše oštra podela između istočne i zapadne crkve, to da znamo, tek je podela, tek izvršena. Posle brzog uspona ove države, usledio još brži pad, jer je Duklja kao mala i periferna oblast nije mogla da zadrži vodeću ulogu među srpskim zemljama. Pred kraj 11. veka to mjesto je pripalo istočnom delu prvobitne Srbije sa centrom u Raškoj. Sredinom 12. veka i Raška i Duklja nalazile su se pod snažnom dominacijom Vizantije. Bez saglasnosti vizantijskog cara Manojla I. niko nije mogao postati veliki župan u Raškoj, niti veliki knjez u Duklji. Bilo je to dobro poznato i pisu Barskog Rodoslova, koji konstatuje da posle smrti legendarnog kralja Gradinje njegov sin knjez Radoslav otputova caru Manojlu, koji ga blagonaklono primi i dade mu celu zemlju da njome gospodari, kako je ranije držao njegov otac. Posle je knjez Radoslav, vrativši se od cara, počeo da zajedno sa svojom braćom drži zemlju i njome gospodari. Posljednji vladar Duklje iz stare dinastije bio je veliki knjez Mihajlo. On je gospodario Dukljom i Trebinjem, svakako uz saglasnost Manojla Prvokomnina, ali su izvan njegovih nadležnosti bili gradovi u Primorju, gdje su djelovale vizantijski organi uprave. Iz dokumenata o posvećenju katedrale Svetog Tribuna u Kotoru saznaje se da je to bilo 1166. godine, pa citiram, kada se na papskoj stolici nalazio papa Aleksandar, a carevao najpobožniji večni pobednik Manojlo Komnin, a namjesnik, odnosno duks Dalmacije i Duklje, bio kir iza nacije, koji je istom posvećenju po svojoj slobodnoj volji i naklonosti prisustvovao, a u Kotoru je Vita bio prior. Prema navedenom citatu, na najnižem položaju nalazio se prior, kasnije knez Povez Kotora, kao predstavnik lokalne uprave. Na zato višem položaju nalazio se duks vizantijske provincije Dalmacije Dioklitije, koji iza nacije vjerovatno Isak, dok se na vrhu piramide nalazio car i večni pobednik Manojlo Komnin. Ovdje treba još dodati kako je duks u 12. veku u svojim rukama objedinjavao vojnu i civilnu vlast i postao novi tipičan predstavnik provincije, što je svojevremeno dokazao profesor Vacinović. Navedene činjenice jasno pokazuju da su u Kotoru i gradovi koji su se nalazili u sastavu provincije, odnosno teme Dalmacije, bili neposredno počinjeni vizantijskom duksu Kir i Srpu, gospodarenje Vizantije gradovima Dužeskog primorja i nekim krajevima unutrašnjosti za vreme vladavine Manuela I. Komnina ne podleže nikakvoj sumnji. U historiografiji nije pouzdano utvrđeno koliko je dugo vladao knez Radoslav i kada ga je zamenio veliki knez Mihajlo. Vlast i jednog i drugog osjećala se nešto dublje unutrašnje zemlje, dok su gradovi duž primorja sa okolinom ulazili u sastav provincije Dalmacije. Prema jednom nedatiranom pismu barskog nadbiskupa, možda iz 1178. vlast velikog kneza Mihajla bila je ugrožena, kako on kaže u tom pismu, sve od njegovih ujaka, a Konstantin Mirešek je protumačio Stričeva, u svakom slučaju po Stepana Nemanje i njegove braće. Vladavina velikog kneza Mihajla u Duhi i Trebinju bila je okončana do 1185. godine, ali nije poznato na koji način. Uzano je dokazano da su Kotor i teritorija današnje Republike Crne Gore već 1186. godine, a preciznije njen južni deo, postali integralni deo države Stefana Nemanje. Sve se to dogodilo u ratu između Vizantije i Raške, koji je s prekidima vođen od 183. do 1190. Usled okončanja ratnih sukoba i uspostavljanja mira, država Velikog Župana je proširena i na istok i na jug. Priključivanje novih oblasti prikazuje se ponekad i netačno u historiografiji kao Nemanjino osvajanje. U ratovima se teritorije zaista i gube i zauzimaju. Ali kada je u pitanju područje srednjovekovne Duklje i Dalmacije, odnosno Zete, tada se sa upotrebom reči osvajanje ne saopštavaju precizno šta se zaista tada dogodilo. Delimično objašnjenje o tome sadrži Hilandarska povelja koju je izdao Stefan Nemanja, tada kao monah Simeon. U izdatoj ispravi bivši veliki župan ne pominje osvajanje, zauzimanje, otimanje tuđih teritorija, već kaže obnovi svoju dedinu i uzimo propalu svoju dedinu. Na taj način, što priobreto ili steko od morske zemlje Zetu iz gradovima, od Arbanasa Pilot, a od krške zemlje Laps, Lipljano, Dubočicu, Reke, Zagrlatu, Levač, Belicu. Stefan Nemanja u svojoj povelji ne prećutkuje da su do tada Arbanase držali Pilot, odnosno dolinu Drina, a Grci ili Vizantinci Kosovo i još šest župa u Pomoravlju. Dok ništa slično ne kaže za Zetu, odnosno Dioklitiju i Dalmaciju. Za ovu oblast saopštena je samo geografska odrednica, odnosno da je to deo primorja. O svemu što se zaista dogodilo, znatno potpunije obaveštenje pruža Nemanjin nasljednik i sin Stefan. U žitiju svog oca, odnosno Svetog Simeona, on pored ostalo kaže, citiram u slobodnom prevodu, Dioklitiju i Dalmaciju otačanstvo i roštenje svoje, pravu dedinu svoju, koja je silom poporena od roda Grčkog i sazdani su gradovi u njoj od ruku njihovih, tako da se prozvala Grčka oblast, a kojima su imena gradovima, daju grad, Sardoniki, Drivac, Skadar, Svaž, Pulcin, Bar, na prvom mjestu Kotor. Sve ove gradove, osim Kotora, veliki župan pougara i istrebi grčko ime da se nikako ne pominje ime njihovo u toj oblasti. Narod svoj u njima ne poređen ostavi da služi njegovoj državi. Za bolje razumevanje općeg citata potrebno je objasniti pojedine srednjovekovne izraze i termine. Napred je rečeno da je Dioklitija obuhvatala desetak župa koje su grupice na Poskadarskog jezera i u Primorju. Dok se pod Dalmacijom podrazumeva vizantijska tema, odnosno provincija. Na čelu ove provincije nalazio se caren namjesnik sa titulom Dusa i on je bio starešina svih vojnih civilnih vlasti. Prema navedenom citatu, Dioklit je Dalmacija su istovremeno otačanstvo, roždenije i dedina Stefana Nemanje. Pazite, po srednjovekovnim terminom otačanstvo, ako ga bukvalno prevedemo, to će biti očevina. Ali u srednjem veku se pod otačanstvom podrazumeva država u savremenom značenju ove reči. To je država. A pod roženjem, u svakom slučaju to je reč jasna, to je mjesto roženja ili zavičaj. Dok je dedina predstavljala zajednički nasljedni zemljoposjed jednog roda ili brata, a u konkretnom slučaju vladajućeg roda iz kojeg je poticao Stefan Nemanja. Ovo je pouzdan dokaz da su njegova prava bila neosporna, ali je otačanstvo, roždenje i dedina silom držao grčki narod, odnosno Bizantinci, sa uporištima u gradovima. Pa se Dioklitija i Dalmacija prozvala grčka oblast. Po srednjovekovnim terminom oblast, molim vas, podrazumeva se nečije upravno područje, to nije baš samo teritorij, nego je neka uprava tu, a u konkretnom slučaju to je grčko, odnosno vizantijska uprava. Prema tome, pisac Nemanjinog žitija je tačno definisao položaj Dioklitije i Dalmacije kao vizantijsku upravnu područje, odnosno kao temu. Na ovom upravnom području Stefan Nemanja je pobarao vizantijska utvrđenja, odnosno gradove, i u tim mjestima istrebio grčko i vizantijsko ime i njihove pristalice. Na osnovu kratke analize lako će se zaključiti da je srpski veliki župan oslobodio od tuđinske vlasti svoj zavičaj, svoju državu i nasljedne zemljoposjede. A konkretno teritoriju Dioklitije i Duklje gdje je ukinuo vizantijsku vlast najkasnije 1185. godine. Sa ukidanjem vizantijske uprave Dioklitije i Dalmacija postaje integralni delovi države Stefana Nemanje. Srpski veliki župan gospodario neposredno Dioklitijom i Dalmacijom od 1185. do 1989. godine, a onda je ovu teritoriju prema ustaljenim običajima dodelio svom najstarijem sinu Vukanu. Poznato je da je Stefan Nemanja odlučio da se dobrovoljno odrekne prestola i da se zamonaši, pa je povodom toga sazvao državni sabor na kojem je za svog nasljednika odredio mlađeg sina i za obično starijeg, što nije bilo u skladu sa običajima. Vukanu je tada dodelio titulu velikog kneza, pa je time bar donekle izvršio kompenzaciju, izjačivši dostojanstvo sa titulom velikog župana, ali ne i u vrhovnoj vlasti na državu. Vukan se kao udaoni knez povinje 1190. a 1195. molim vas kao kraj Dioklitije, Dalmacije, Travunije, Toplice i Hvosna, ali se pre ove titulature pominje kao vrhovni vladar gospodin Nemanja Veliki Župan. Titula kralja upotrebljena je u skladu sa tradicijom da su Dukljom vladali kraljevi. Pored titula kralja, posebnu pažnju privlače ovlasti koje su ušle u sastav Vukanove udeone kneževine. U pitanju su Duklja, Dalmacija, Trebinje, Metohija i Toplica, odnosno jugozapadni deo države. Ubrzo posle Nemanjinog silaska s prestola, veliki knez Vukan više nije priznavao vrhovnu vlast velikog župana, odnosno svog mlađeg brata Stefana Nemanjića. Vrhovnu vlast ne pominje se ni u potomskim dokumentima koje su nastali između 97. i 1200. godine. Rat između braće bio je neizbežan i on je buknuo svojom žestinom. Vukan je dobio oružanu pomoć od ugarskog kralja, pa se sredinom 1202. godine, pa je 1202. godine proteo Stefana Nemanjića, zauzeo presto velikog župana. Borbe su nastavljene i sljedećih godina u kojima je Stefan Nemanjić uspeo da potisne Vukana, da se vrati na presto krajem 1204. 1205. godine. okončanje građanskog rata i uspostavljanje mirnih odnosa, u velikom županu Stepanu pripala je vrhovna vlast, dok je veliki knez Vukan zadržao svoju udeonu knježinu koja obuhvata Duklju, Dalmaciju i Trebinje, ali ne više Metohiju. Na ovoj teritoriji udeoni knez je imao široka ovlašćenja i ponašao se kao pravi vladar. Imao je svoju vlastelu, svoju vojsku, posebne prihode, upravni aparat, održavao je diplomatske veze sa papama, vodio je pregovore s ugarskim kraljem, a učestvovao je u radu crkvenog sabora Barskog biskupije. Sva navedena i druga prava pripadala su Vukanovom sinu i nasljedniku velikom knezu Đošu, koji se također na teritoriji Duklje pominje sa titulom kralja. Kralj Đorđe se sa bratom Mladenom i rođacima obavezao 1208. godine na prijateljstvo i vernost Mlečanima. Prava udeonog kneza, a ujedno i nasljeđeni elementi državnosti u Duklji, nisu pretrpeli nikakve promjene kada je Stefan Prvovenčani dobio kraljevsku krunu i kada je Srpska pravoslavna crkva postala autokefalna. Celokupno pravoslavno stanovništvo nekadašnje Duklje, Dalmacije i Travunije našlo se pod duhovnom jurisdikcijom svetskog episkopa sa sedištem u hramu Svetog Arhanđela Mihajla na Prevlaci, što je posmatrano sa organizacionog aspekta moglo samo da ojača postojeću državnost. Udeoni knez Đorđe bio je počinjen srpskim kraljevima, pa se sa svojim odredima pridružio vojsci kralja Vladislava, koji je juna 1237. godine boravio na Cetini. Vladavina udeonog kneza Đorđa okončana je najkasnije 1248. godine, kada je sahranjen u Sopoćanima. Nasledio ga je mlađi brat Stefan, također sin velikog kneza i kralja Vukana. On je raspolagao velikim materijalnim i financijskim sredstvima, kao i njegovi prethodnici, što mu je omogućilo da podigne u Morači veliki manastirski kompleks i hram posvećen uspenju Presvete Bogorodice. Crkva se po svojim dimenzijama, visini i širini može izjednačavati sa Mileševom koju je sagradio kralj Vladislav i Sopoćanima koje je podigao kralj Uroš. Ovo opet predstavlja neposredno svjedočanstvo da se udeoni knez Stefan mogao meriti po svom bogatstvu i političkom uticaju sa pomenutim srpskim kraljevima. Zahvaljujući stečenom ugledu i poštovanju, lik kneza Stefana dobio je zaslužno mesto u poznatoj lozi Nemanjića, koja je živopisana u Dečanima i u Pećkoj patrijaršiji. O njegovom javu i političkoj delatnosti malo se zna, izuzev da je bio prisutan prilikom utvrđivanja istočne granice Humske episkopije, odnosno sela Osovnika poviše rijeke Dubrovačke i Zatona, od prilike između 1250. i 1253. Pored kneza Stefana bili su prisutni episkop Spiridon, episkop Metodije i protovesijan Vratimir. Metodije je u to vreme bio humski episkop, dok se Spiridon nalazio možda na čelu gudiljanske episkopije. Za protovestijara Vratimira moglo bi se pretpostaviti da je bio u službi ili kneza Stefana ili nekog od episkopa. Dosadašnje izlaganje je pokazano da vladari iz dinastije Nemanjića 1190. do 1255. godine nisu ugrožavali ili razarali zatečene elemente državnosti u Duklji, Dalmaciji i Trebinju. To nisu ni trebali da čine jer je to bilo njihovo. Prije bi se moglo govoriti o tome da su ih brižljivo čuvali i negovali. Do nagle promjene dolazi sredinom 6. decenije 13. veka, kada se istorijske pozornice nestaju udaoni knezovi i u zakonu i Duklji. Pokušaj centralizaciju za vreme kralja Uroša I. nije bio dugog veka. Osim njegovog svrgavanja s prestola, došlo je do još radikalnije podjele državne teritorije. Urošev sin i naslednik, kralj Stefan Dragutin, dao je svoje majci, kraljici Jeleni, Trebinje i zemlju, zatim krajeve oko Plava i Gornje Gibra. Ime Sepa potisnula je stari vazi Duklju i Dalmaciju, dobrim delom i zbog toga što su se učvrstile granice Zetske episkopije i što se u Zeti nalazio politički centar. Kraljica Jelena gospodarila je pomenutom teritorijom preko 30 godina, od 1276. do 1308. Ona je vladala skoro samostalno. Posjedovala je nekoliko dvoraca u Trebinju, Skadru, Brnjacima na Ibru. Imala je vojsku, vlastelu, prihode, upravni aparat, davala je carine po zakup, vodila diplomatsku prepisku sa papama, vladarima u Južnoj Italiji, susjednim Dubrovnikom. O njenom mišljenju i državi morali su da vode računa oba njena sina i kralj Dragutin i kralj Milutin. U literaturi se ponekad jednostavno konstatuje da je kraljica pomagala katoličke hramove u Primorju, što je tačno. A pritom se previđa da je ona bila vladar i katolika i pravoslavnih kršćana u svojoj oblasti. Ne iscrpljujući naznačenu problematiku koja je u literaturi osvetljena, treba istaći da je kraljica Jelena svojim sredstvima sagradila pravoslavni manastir Gradac i pravoslavni hram posvećen Presvetoj Bogorodici, praznik blagoveštenja. Pred kraj života ona se zamonašila u Skadru u hramu Svetog Nikole, a kada je umrla u Brnjacima, njeno telo je na najsvećaniji način preneto u Gradac u prisutu kralja Milutina. Posle povlačenja kraljice Jelene iz političkog života, kralj Milutin je predao Svetu i Trebinje svom sinu Stefanu, budućem kralju Stefanu Dečanskom. Prema jednom letačkom dokumentu, Stefanu su pripadala široka ovlašćenja, pa ga Mlečani zbog toga nazivaju kraljem Duklje, Albanije, Zakuvlja i Primorja. Milutinov sin i potencijalni naslednik imao je svoju vlastelu, vojsku, upravu prihode, a potom je u jednom trenutku njegov položaj bio ugrožen. Zetka vlastela ga je primorala da usade protiv svog oca. Proračun vlastele bio je loš, jer je Milutin bio najsposobniji i najspretniji srpski vladar. Kralj je sa vojskom došao na Bojanu, uspredno govori Stefan doći na pregovore, a onda ga zatvorio, otpremio u Skoplje, gde je delimično oslepljen i poslat u Carigrad. Posle okončane pobune zetske vlastele, kralj Milutin je upravljao Zetom preko svog namjesnika, kneza Ilije, koji se 1325. godine pominje kao opšti kefali u Zeti. Ubrzo posle smrti kralja Milutin i dolaska na vlast kralja Stefana Dečanskog, Zeta ponovo dobija poseban status kao teritorija kojom gospodari mladi kralj, Stefan Dušan. On je također raspolagao širokim ovlašćenjima, imao vojsku, svoje prihode, poseban upravni aparat, a bio je okružen ugledom i sposobnom i moćnom vlastelom, među kojima su se isticali vojvoda Hladen, rodonačelnik Brankovića, vojvoda Vojin, rodonačelnik Vojnovića, čelnik Đuraš Ilić sa braćom, sin kneza Sete i Kefalije Ilije, okružen moćnom zetkom i trebinskom vlastelom, a raspolažući značajnim finansijskim sredstvima i u sve to ovenčan slavno hrabrog i sposobnog vojskovođe posle Nemužda, mladi kraj se osjećao gotovo nezavisnim, što je verovatno izazvalo nezadovoljstvo i podozrenje njegovog oca Stefana Dečanskog. Ovom prilikom ne treba se zadržavati na zanimljivim detaljima borbe između oca i sina i njihovom mirenju, već treba istaći da je vlastela odlučivala kakav je vladar potreban i kakva će se voditi spoljna politika države. Prednjačila je zetska i trebinjska vlastela koja je bila svjesna svoje snage i uloge u državi, a ne želeći da napravi grešku kao u pobuni protiv kralja Milutina, primorala je mladog kralja da izvrši državni udar, odnosno dvorski puč. Stefan Dušan je sa malim odredom svoje vlastele izvršio prepad na dvor Stefana Dečanskog, uspio je da ga zarobi, preuzme vrhovnu vlast u državi. Svoj postupak je legalizovao vrlo brzo obredom krunisanja. Ovim činom je Zvezdska i Trebinska i ostala srpska vlastela našla vođu i predstavnika kakvog je želela, koji će omogućiti da stiče nove zemlje posede, velika bogatstva i slavu, što se zaista i dogodilo. U prvim godinama Dušanove vladavine Zetov je upravljao u svojstvu kraljevog namjesnika Dušanov rođa i pravunuk Vukanov knez Vratkov, koji se pominje sa titulom župana, potom vojvode, kneza i velikog kneza. Vratkovo namjesništvo u Zeti kao da ne predstavlja slučajnost, ali se sa njim zatvara krug prinčeva iz kuće Nemanjića koji su gospodarili Zetom. Dušanovo ratovanje protiv Vizantije povuklo je kneza Vratka i drugu vlastelu daleko na jug, do Soluna, u dolinu Strune, Tesari i Epir. Na ovom mjestu ne treba raspravljati o položaju Zeta u Dušanovom carstvu, jer je već to učinjeno u historiografiji, pogotovo što Zeta u carstvu predstavlja samo jednu oblast, pa i pored toga, u skladu sa tradicijom, deo prihoda od zetskih trgova pripadao je jednom članu vladareve porodice, a u konkretnom slučaju carici Jeleni. U nauci je dobro poznato da posle smrti cara Dušana vrhovna vlast u državi pripada njegovom sinu Urošu, ali i on bio nesposoban da vlada. Nekoliko godina kasnije vlastela je počela da se osamostaljuje, a među prvima su bili Bašići, koji se prvi put pominju 1360. godine kao oblasni gospodari. Pojava Bašića kao oblasni gospodara zemlje ne treba da iznenadi, jer su se u Zeti očuvali najvažnije elementi državnosti, pa i lupisanje vlastele oko jedne ličnosti ili porodice očekivana pojava. Bašićima je pošlo za rukom da 1371. godine za posebnu Metohiju, nekadašnje Kosmo, a 1373. godine da zauzmu Dračevicu, Konavle i Trebinje, odnosno najvažnije deo nekadašnje Travunije. Na taj način, a nimalo slučajno, Bašići su postali gospodari onih oblasti kojima je nekada vladao knez Vukan. Propadanje Zete pod vlašću Bašića teklo je postepeno, a kada se ugasio njihov rod, Zeta je pripala despotu Stefanu Lazareviću, ujaku Bašića III. Bašića. U okviru srpske despotovine Zeta opet zadržava poseban status, pa je imala i svog namjesnika, odnosno Đurđa Brankovića, koji je kao mladi gospodin upravljao vojnim i civilnim poslovima Zete. No i pored toga uzeti ojačava rod Crnovića, koji pred propast srpske despotovine gospodari delovima Zete. Bila je to mala oblast koja je obuhvatala oko 2000 kvadratnih kilometara. No i pored toga vrhovna vlast se ponašala kao da gospodari pravom i velikom državom. Pa vojvoda Ivan i njegov sin vojvoda Đurat titulišu se u Hrista Boga blagoverni, bogočuvani gospodin Zetski. Gospodar je imao svoju vlastelu, svoj dvor, dvorane, dvorodržicu, vojvode, dijake, pa čak logofeta i kefalije i pronijare, sve što imaju, što imao Dušan. Gotovo sve institucije koje su postali u kraljevstvu i carstvu Nemanjića. Ugledajući se u svemu na Nemanjiće, vojvode Crnojevići ukazivali su najveće moguće poštovanje i najveću pažnju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a posebno Zetskoj mitropoliji. Uskudevajući lično u svemu, gospodin Ivan Crnojević je izdvojio znatan deo lične imovine da bi podigao manastir na Cetinju 1685. godine, koji je posvećen rođendanu Presvete Bogorodice i koji je narečen da bude novo sedište mitropolije Zetske. U potrebama manastira i mitropolije brineo se vojvoda Đurać, pa je naredio monahu Makariju od Crne Gore da štampa nekoliko bogoslužbenih knjiga. Sa premeštanjem sedišta Zetske mitropolije na Cetinje i dvora Crnojevića stvoreno je novo političko jezgrom zemlje. Prema sačuvanom zapisu iz 16. veka, jedna knjiga bila je napisana na mjestu zvanom Cetinje u Crnoj Gori, u predelu zemlje Zete, u hramu Ražestva Presvete Bogorodice. Iz navedenog citata jasno se vidi da je Cetinje u Crnoj Gori, a da je Crna Gora samo deo veće celine, odnosno zemlje Zete. Sada postaje jasno da se na teritoriji današnje Crne Gore najstariji politički centar najrađe najbio Dupi, kao i da je već u doba Stefana Nemanje poverena severozapad u dolinu Zete, koja je dala novo ime istorijskoj i često samostavljenoj oblasti Zeti, kada je u okvirima Zete političko jezgro premešteno nešto južnije od doline Zete u Crnu Goru sa centrom na Cetinje, tada je nova oblast dala ime državi koja će se stvarati uključujući Republiku Crnu Goru. Na osnovu svega što je rečeno, može se zaključiti da se državnost Crne Gore oslanja na temeljima koji su postavljeni u doba vladavine Nemanjića. Hvala vam lijepo.
Profesor dr. Smilja Marjanović Dušanić sa Beogradskog filozofskog fakulteta na naučnom skupu o svetorodnoj lozi Nemanjića učestvovala je sa radom pod nazivom Vladarska svetost dinastije Nemanjića.
U Srba pojava svetih vladara vezana je za kult Duknjinskog kralja, svetog Jovana Vladimira. Međutim, u razvijenoj formi ona se javlja od vremena kada su krajem 12. i početkom 13. veka Nemanjini sinovi Stefan i Sava uobličili kult svetog Simeona Mirotočivog kao svetog osnivača dobroplodne loze. Naime, uspostavljanje kultnog štovanja jednog domaćeg svetitelja podrazumevalo je nastanak proslavnih sastava, pre svega žitija i službi, ali i pobožne prakse koja je vezana za svetiteljev grob i za njegove svete slike. Svedočanstvo prisustva svetog u hramu, to je grob svetog i kivot sa njegovim moštima, određuje, razume se, čitavu sakralnu topografiju crkvenog prostora, a u slučaju Simeona Nemanje, njegovo objavljivanje kao svetitelja, za koje se veruje da je prvo bilo u Hilandaru, a potom i u Studenici, nosilo je jasne ideološke i političke poruke koje su bile od suštinskog značaja za uspostavljanje sakralnih temelja države Nemanjića. Znači, govorimo o jednovremenom, u suštini, građenju države koje se vršilo kako onim što je profesor Maksimović govorio o diplomatskim vezama sa Rimom, diplomatskim vezama sa Nikejom, koje su uslovile političku i crkvenu samostalnost, tako i određivanjem jednog, da kažem, pre svega uvođenjem domaćeg svetitelja i stvaranjem sastava, pisanjem sastava koji su uspostavljanjem njegove svetosti postavili sakralne temelje države Nemanjića. Ona se bez tih sakralnih temelja ne može shvatiti i oni su jednako važni kao i politički temelji njihove samostalnosti. Razume se, još uvek ne govorimo o lozi, još uvek govorimo o domaćem svetitelju koji je temelj svete porodice. Razume se, niz Nemanjića koji su proglašeni za svete, smatrani svetim u srednjem veku, upućuje nas na razmišljanje o tipologiji tih svetih kraljeva i ona je neophodna u pokušaju bilo kakve sistematske analize fenomena. Odnosno, ona pokazuje, kada se dosledno sprovede, jednu vrlo veliku raznolikost. Međutim, također, mogućnost određivanja nekoliko osnovnih tipova. Prvi na početku to je sveti osnivač, mirotočivi sveti Simeon. Zatim pratimo asketske kultove, koji su asketski kultovi svetih ljudi, čiji osnivač, odnosno obrazac u srpskoj sredini sveti Sava. To nije kult vladara, već kult svetog arhijepiskopa, ali kada je reč o domaćim svetiteljima, nesumljivo rodonačelne čitave jedne linije svetih asketa. Zatim se susrećemo sa od Uroša I. vrlo široko shvaćenim fenomenom dinastičke svetosti. On je počivao na kultu sveštene dvojice i zato ću se ja ukratko fokusirati na ova dva kulta, odnosno nastanak druženog kulta sveštene dvojice i njihovog zajedničkog proslavljanja, prvo delimično kod Dementijana, a zatim u razvijenoj formi kod Teodosija. Razume se, kult sveštene dvojice bio je podloga za stvaranje dinastičkog panteona srpskih svetih, koji je uspostavljen jednim svodnim poduhvatom poznatim kao Danilov zbornik, odnosno životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih od arhijepiskopa Danila. Taj krug, razume se, naša tema se završava sa Nemanjićima, ali ja bih htjela da naglasim da se formiranje tog, da kažem, panteona srpskih svetih ne zaustavlja sa delom arhijepiskopa Danila, već da dobija na posebnom intenzitetu sa stvaranjem, da kažem, jednog kruga novih mučenika poznosrednjevekovne pobožnosti, pre svega koncentrisanih oko kulta svetog kneza Lazara, a potom i svetog kralja Stefana Dečanskog, koji tek u poznosrednjevekovnoj pobožnosti, dakle sa delovanjem Dečanskog kruga i pre svega Grigorija Cavlaka, dobija razmere jednog velikog neomartirskog novomučeničkog kulta koji on nije imao u okvirima dinastičkog proslavljanja u Danilovom zborniku. To je jedan od svetih Nemanjića, ali nema taj fokus koji u potonjoj istoriji ovaj kult dobija. Svi ovi kultovi nastaju kao odgovor na srodne potrebe, na potrebe pre svega podići računa o njihovoj sakralnoj suštini i na potrebe ideološke, političke, pa i na one potrebe koje bolje razumemo na osnovu studije mentaliteta srednjeg veka. Dosta očiglednu ilustraciju tih međusobnih veza, dakle onoga što je sakralna suština i ono što je njeno političko, ideološko i svako drugo okruženje, upravo pruža primer vrlo širokog uspona tih novomučeničkih kultova u 15. veku, jer su oni uslovljeni tim dramatičnim političkim zbivanjima koje dovode u pitanje sve postojeće vrednosti postojećeg sveta i religioznost trenutka fokusiraju u pravcu kako mučeničkih kultova, tako kultova relikvija, što je, razume se, u 15. pobožnosti 15. veka, ne samo u Srbiji, nego i u Vizantiji i na Evropskom zapadu, vrlo važno. Ono što je moja želja da još kažem, s obzirom na dosta kratko vreme koje je ostalo, to je jednom šire osvrtanje na jedan od fenomena koji sam pomenula, odnosno na nastanak kulta sveštene dvojice. Kulta koji je nastao u formi združenog svetiteljskog proslavljanja Simeona i Save, a koji je zasnovan na jednoj široj, na jednoj planski postavljenoj proslavnoj ravni koji se vezuje za opuste od okolja Hilandarca. Nama nije do sada potpuno jasno vreme u kome je Teodosije živeo, od, da kažem, vrlo širokih datovanja u početne decenije 14. veka do nekih poslednjih koje čak spuštaju u 70. godine 13. veka njegov opus, što naravno onda baca drugačije svetlo i na mogućnosti tumačenja ovih formi, nastalih formi druženog proslavljanja. Međutim, ono što se meni čini dosta jasno, to je da se u istorijskom smislu nastanak zajedničkog kulta svetih Simeona i Save podudara sa periodom Milutinove vladavine i utvrđivanjem te noseće vertikale srpske vladarske loze. Upravo zato pominjem u okviru ovog predavanja ovaj kult, zato što se tek sa sruženim tim svetiteljskim proslavljanjem Simeona i Save postavljaju osnove, da kažem, loze panteona srpskih svetih i oni se prvi put, da kažem, se može ozbiljno argumentovano o tome govoriti na osnovu svedočanstva koja nam pruža manastir Sopoćani kao zadužbina Uroša I. Već u Domencijanovim delima postavljaju se osnovi parne simetrije dvojice srpskih svetitelja u funkciji državotvornog programa Uroša I, koje je oblikovano kao saprestoništvo, odnosno kao simfonija državne i crkvene vlasti, I razume se, kod Domitijana, upravo zato i insistiram da je kod Teodosija došlo mnogo više do tog parnog proslavljanja, daleko je jasnija ta pohvala Trojici koja predstavlja kod njega vrlo svesno oblikovan ideološki program gde su kvazi temelji na uporednom proslavljanju Simeona, Save i Stefana Prvovenčanog koji su, citiram, zatvorili volju Svete Trojice na zemlji. Razume se u slikarstvu Sopočanske crkve posvećene Svetoj Trojici, u kojoj vidim taj napor, zato ga pominjem na početku, da se proklamuje paralelizam između srpske dinastije, jer već govorimo o unucima, dakle o lozi, o dinastiji, između srpske dinastije i ličnosti biblijske istorije, počevši od simboličnog predstavljanja Josipovog ciklusa u priprati hrama, do vrlo uočljivog poređenja između scene smrti kraljeve majke i uspenja Bogorodice, to su poznate teme vezane za Sopoćane. Međutim, ideološki koncept svetorodnosti srpskih vladara na opštem planu se oslanjao na poređenje nemanjičkih korena sa lozom Hristovih predaka, konkretno izvođenje iz svetiteljstva osnivača. Prvi put se starozavetni motiv loze Jezeve u srpskom slikarstvu nemanjičkih zadužbina pojavljuje upravo u Sopoćanima i razume se te osnovne elemente religioznih i političkih predstava koje su potom sublimirane u slikanju loze jevrijskih careva, proroka i sveštenika nalazimo u tekstovima koje donekle i prethode slikarstvu Sopoćana. Da malo skratim, dakle sve ono što je rečeno pokazuje da Sopoćanske freske i Domitijanovo delo se na jednoj višoj idejnoj ravni podudaraju, da imaju srodne političke ciljeve. Međutim, ono što je za nas važnije, to je nastanak najvidljivijeg, najzaokruženijeg oblika štovanja dvojice u Teodosijevom delu. Taj združeni kult ima dve hronološki razdvojene funkcije. Prvobitna njihova funkcija je da se srpski sveti javljaju kao zastupnici dinastije. To se pokazuje već u slikarstvu Mileševe, na programu ovog skupa je i ilustrovana freska koja pokazuje to združeno predstavljanje dvojice Simeona i Save u slikarstvu Mileševe. Tokom druge decenije 14. veka funkcija tog združenog zajedničkog kulta se menja i tada se u književnosti kao i u slikarstvu uobličava novi tip proslavljanja prvih srpskih svetitelja, to je dakle nastanak kulta sveštene dvojice u slikarstvu nastalom u doba kralja Milutina, u Hilandaru, u Svetom Nikiti kod Skoplja itd. Ta tema sveštene dvojice, nesumnjivo je središnja tema liturgijske reforme epohe kralja Milutina i u proslavnim sastavima koje prethode njegovoj smrti, odnosno godini 1320. i kada već u Gračanici vidimo u slikarstvu potpuno jasno formiranu sliku loze sa njenim centralnim delom, njenom aksisom, njenom, jeli da kažem, centralnom linijom i sporednim granama. Dakle, upravo tada nastankom žitija, pre svega Teodosijevog žitija Svetog Save u Hilandaru, u stvari se formiraju te osnovne ideje koje ukazuju na značaj novo uspostavljenog kulta. Ono što je za Simeona i Savu takođe važno u tom združenom proslavljanju u vreme Teodosija Hilandarca, to je nastanak zajedničkog kanona, dakle, ponavljam ono sa početka, različitih proslavnih sastava, kanona, službi, dakle liturgijskih tekstova koji omogućavaju jednoplanski postavljeno proslavljanje, svetiteljsko proslavljanje, to je, da kažem, pojavljivanje novih vidova, novih elemenata koji su vezani za proslavljanje dvojice. U žitiju Svetog Save, i sa tim ću završiti, Teodosije izričito veli da se Simeon i Savlja javljaju pred pukovima srpskih skitara, Boži anđeli u vidu lika njihova, molitvama njihovim od Boga poslani na pomoć u bitkama. To delovanje na vojnom polju dvojice srpskih zaštitnika najjasnije je potvrđivalo jednostavno spasiločko soteriološko obeležje združenog kulta i njegovu višu namenu, a ona je bila da pokaže neprekinutu vezu između svetih prethodnika, aktornog vladara i čitavog srpskog otačestva. Hvala vam.
Iz vremena Nemanjića ne potiču samo najstariji sačuvani spomenici srpskog jezika, nego iz tog doba izuzetno bogata brojem i ljepotom riznice starih spomenika. Prvi ćirilski spomenici koji su sačuvani datiraju iz kraja 12. vijeka, vremena kada se rodio i opismenjavao Sveti Sava, a područje ćirilske pismenosti rasprostiralo se na sve srpske jezičke prostore, Rašku, Zahumlje, Zetu i Bosnu, pa se ćirilicom od 13. vijeka pisalo i u Srpskoj kancelariji u Dubrovačkoj republici. Kazala je između ostalog u izlaganju srpski jezik u doba svetorodne Loze Nemanjića, nasljeđe i novine, profesor dr. Jelica Stojanović.
Vrijeme svetorodne Loze Nemanjića predstavlja najčvršću duhovnu paradigmu srpskog naroda, najdublje ishodište cjelokupne srpske kulture i jezika kao duhovne okosnice jednog naroda. Upravo iz vremena Nemanjića ne samo da potiču najstariji sačuvani spomenici srpskog jezika, nego iz vremena Nemanjića imamo izuzetno bogatu i brojem i ljepotom riznicu starih spomenika. Prvi ćirilski spomenici koji su nam sačuvani pripadaju kraju ili najranije posljednjoj deceniji 12. vijeka, dakle vremenu kada se Sveti Sava rodio ili kada je otpočinjalo njegovo obrazovanje. U Nemanjićko doba područje ćirilske pismenosti obuhvatalo je i rasprostiralo se na sve srpske jezičke prostore, Rašku, Zahumlje, Zetu, a također i Bosnu. Ćirilicom se od 13. vijeka pisalo i u Srpskoj kancelariji u Dubrovačkoj republici. Od najranijih vremena u srpskom jeziku se formiraju dva jezička tipa. Srpsko-slovenski, kojim su pisani spomenici uglavnom crkvene sadržine, i srpski narodni jezik, kojim su pisane različite povelje, pisma i sl. Za mnoge spomenike karakteristično je i miješanje ovih dvaju tipova. Što se tiče najranijih spomenika srpskog jezika, najstarija do sada poznata i datirani pergamentski srpski spomenik jeste potpis velikog župana Stefana Nemanje i njegovog brata kneza Miroslava s kratkom formulom zakletve iz 1186. godine, zapisane su pod latinskim pisanim ugovorom sa Dubrovčanima, gdje se znači nalaze potpisi jaz veli župan klunce i potpisak i jaz knez Miroslav klunce i potpisak. 1990. godine opet sreće ime kneza Miroslava, to je krst kneza Miroslava, samo tako i piše, na kraju također jedne latinske povelje, gdje je nacrtan četvorokraki krst i u četiri prazna polja upisano da je krst kneza Miroslava. To su dakle najstariji spomenici na srpskom jeziku, srpskom ćirilicom. O spomenika pisanih narodnim jezikom, dakle narodnim tipom jezika, najstarija je povelja Kulina, bosanskog bana Kulina iz 1189. godine. Sačuvana je u tri primjerka, jedna u Petrogradu, a dvije se čuvaju u Dubrovniku. Sljedeće veoma blisko povelji Kulina bana jeste Hilandarska povelja Stefana Nemanje od 1198. i 1199. godine, što je Nemanjina darovnica manastiru Hilandaru. Nestala je za vrijeme Prvog svjetskog rata, a danas je sačuvan njen snimak. Sljedeće jeste Hilandarska povelja Stefana Prvovenčanog, za koju neki ispitivači misle da je pisao Sveti Sava 1200. i 1202. godine. Dalje idu spomenici pisani srpsko-slovenskim jezikom, najstarije i najpoznatije jeste Miroslavljevo evanđelje, različito se datira u 9. ili posljednju deceniju 12. vijeka. Miroslavljevo evanđelje su pisala dva pisara, glavni pisar koji nije ostavio traga o svom imenu i Gligorije Dijak. Ruka pisara Gligorija sastavila je na kraju zapis iz kojeg saznajemo da je evanđelje pisano za kneza Miroslava, sina Zavidinog brata Stefana Nemanje. Ljepota likovnih ukrasa, kao što vidite i ovim reprodukcijama, oko 300 minijatura i ukrasnih inicijala uslovili su da se Miroslavljevo evanđelje smatra jednim od najljepših rukopisnih knjiga svijeta. Nešto mlađe od Miroslavljevog jeste Vukanovo evanđelje, nedatirano, nastalo oko 1200. godine. Prema jednima posvećeno je Vukan, sinu Nemanjinom, koji je vladao Zetom, a prema drugima posvećeno je njegovom bratu Stefanu. Najveći dio teksta pisao je starac Cimeon. Krajem 12. ili prvih godina 13. vijeka nastao je veći broj spomenika koji se vezuju za Svetog Savu. Spomenici koji predstavljaju autograf Svetog Save ili on najvećim dijelom učestvovao u njihovom nastajanju su Karajski tipik, Hilandarski tipik, Studenički tipik, Krmčija Svetog Save, čiji je najstariji sačuvan prepis Ilovačka Krmčija iz 1262. godine. Uporedo sa spisima na pergamentu nastajali su epigrafski spomenici, uglavnom titorski i nadgrobni ćirilski natpisi koje su u kamenu. Najstariji srpski ćirilski natpisi uglavnom su vezani također za Nemanjićko doba, osim temničkog natpisa koji je nastao negdje oko polovine 11. vijeka. Ovi natpisi svjedoče o širokoj rasprostranjenosti ćirilice u ranom srednjem vijeku, kraj 12. i prva polovina 13. vijeka, koja se upotrebljavala i zapadnije od Huma, a o tome svjedoče dva teksta nastala na Braču krajem 12. vijeka, odnosno sredinom 13. vijeka. Dakle, to su najstariji neki spomenici, sad ćemo pokušati malo da ih jezički povežemo i predstavimo, jedno šta, koje su sve jezičke tendencije vezano za ovaj široki srpski jezički prostor i tim najstarijim pisanim spomenicima. Dakle, vrijeme nastanka srpsko-slovenskog i njegovo formiranje nije lako odrediti zbog uništavanja i propadanja srpskih rukopisa iz 11. i 12. vijeka pisanih na pergamenu. Često su se mogla sresti mišljenje da pismenost na srpskom jeziku počinje sa županom Stefanom Nemanjom i njegovim sinom Savom ili sa Miroslavljevim Jevanđeljem. Međutim, mnogi su pokazali da je pismenost na srpskom jeziku postojala na samim početcima stvaranja staroslovenske pismenosti i da je tokom cijelog perioda bila veoma živa, raznovrsna i bogata. Stefanu Nemanji i pismenost tog perioda mogla je da da samo sredina koja je već pismenošću obogaćena. Prema najstarijim sačuvanim spomenicima srpskog jezika, dakle s kraja 12. vijeka kao što smo vidjeli, već je prepoznatljiva i jasno formirana srpska redakcija, koja se razlikuje i od praslovenskog, i od staroslovenskog, i od ruske, i od bugarske redakcije. To podrazumijeva njen već duži razvoj i izdvajanje u vremenu, tako da je srpska redakcija morala nastati negdje polovinom 11. vijeka. Međutim, više od 100 godina je rascjepa između najnovijih staroslovenskih i najstarijih srpskih spomenika. Već u najstarijim sačuvanim spomenicima više je nego vidljiva i prepoznatljiva srpska redakcija koja se razlikuje i izdvaja jezičkim procesima i crtama u odnosu na druge stare redakcije. Markantno djelo je jedinstvo štokavskog područja u potpunom usvajanju svake od najranijih jezičkih odlika i štokavskih inovacija. Veliki broj štokavskih crta desio se i izvršio i prije najstarijih pisanih spomenika i reflektovao već u Nemanjićkoj epoci. Od najstarijih vremena imamo prepoznatljivu odliku štokavskog i srpskog jezika, upitnu zamjenicu što, odnosno što, afrikate ć i ć koje karakterišu također samo srpski jezik, dakle dalje prelazak v u u, na primjer v ime, u ime, vnuk, unuk, nazalne vokale N i on koji prelaze u U i E, ronka daje ruka, pen, pet, jednačenje poluglasnika, nego je to prilično apstraktno, ali su ovo zaista jezičke crte koje su karakteristika samo srpskog jezika i razlikuju ga od svih drugih redakcija staroslovenskog i praslovenskog jezika. Dakle, štokavsko područje je u vremenu do sredine 13. vijeka u biti jedinstven dijalekatski pejzaž. Mira srednjovjekovni razvoj srpskog jezika i njegovih dijalekata narušen je u 14. vijeku turskom najezdom i osvajanjima, kada je srpska jezička teritorija podijeljena i rascjepkana, što je uslovilo formiranje različitih dijalekata i dijalekatskih inovacija. Dalje, prostori srpskog jezika naslijedili su i glagoljsku i ćirilsku pravopisnu i pisanu tradiciju. Glagoljica je bila prisutna u srpskim krajevima te se tokom 10., 11. i 12. vijeka uporedo upotrebljavala sa ćirilicom. O tome svjedoči i ovdje Marino Jevanđelje, glagoljski staroslovenski spomenik nastao početkom 11. vijeka, koji posjeduje mnoge jezičke crte koje su oblika samo štokavskog dijalekta, to je srpskog jezika, tako iz oblasti fonetike, tako i iz oblasti leksike. To je već spominjani nazalni vokal on daje u, kupeli, umjesto staroslovenskog kompeli, odnosno banja, Također imamo DV prelazi u U, useljeno njom, što je opet karakteristika srpskog jezika, ne ni bugarskog, niti hrvatske redakcije, niti bilo kog drugog prostora. Od leksike nalazimo, na primjer, kokot, opet karakteristika srpske leksike, dalje čreri, umjesto ranijeg sandalija i sakog obuća, što je kasnije dalo crevne fonetskim procesom. Inače, Marijino evanđelje je kod Srba bilo prisutno u bogosluženju sve do 13. 14. vijeka, o čemu zaključujemo na osnovu napisanih ćirilskih napomena na marginama Marijinog evanđelja, koje su karakteristika srpskog jezika iz 13. i 14. vijeka, što znači da su Srbi znali čitati glagoljicu u tom periodu. O prisutu glagoljice kod Srba, osim Marijinog evanđelja, svjedoče i dva poznija srpska glagoljska spomenika iz 12. vijeka, to je Grškovićev odlomak i Mihanovićev odlomak apostola. Međutim, ćirilica je veoma rano, naročito u pravnim spisima, postala vodeće pismo, tako da se sredinom 12. vijeka, kada su nam poznati prvi srpski sačuvani ćirilski spomenici, već uglavnom okončane dvije tendencije, ćirilska i glagoljska. Ćirilica ostaje jedino pismo, iako će se tragovi glagoljice još dugo održati u ćirilskom pravopisu. Sve se to reflektovalo u postanju dvije struje tendencije u srpskom jeziku i pravopisu, arhaičnije glagoljske i novije, progresivnije, bliže srpskom jezičkom sistemu ćirilske pravopisne tradicije. Spomenici pisani jednim i drugim pravopisom sačuvani su sa svih srpskih prostora, ali je na istoku, na prostoru Raške, glagoljska pravopisna tradicija ustupila rano mjesto novijoj, modernijoj i praktičnijoj ćirilskoj, što se u zaslugu pripisuje upravo Svetom Savi i njegovoj pravopisnoj reformi. Najvidljivije razlike između ove dvije pravopisne tradicije ugledaju se u tome što ćirilica uvodi dva nova slova, grafeme ja i je, ligature ovamo napisano gdje su ja, svi, jedan i slično, i time se jasno razlikuje od glagoljske pravopisne tradicije, gdje vidite na početku imamo tu ja, odnosno imamo e koje se čita kao je. Ovo su razlike koje će se kasnije reflektovati u cjelokupnoj srpskoj pismenosti. Dakle, Raški pravopis je sređen i kodifikovan tako da što bolje odgovara srpskoj redakciji staroslovenskog jezika. Ovaj rad na jezičkoj reformi vezuje se za ime Svetog Save i krug ljudi oko njega u manastiru Hilandaru i nauci je poznat kao Raški pravopis. U najstarijim spisima Svetog Save od vremena njegovog dolaska u Svetu Goru sretamo upravo ligature ja i je, što je odlika dakle ćirilske tradicije. Ova pravopisna crta prisutna je već u najranijim spisima koji su potekli od Svetog Save ili su pisani pod njegovim nadzorom. Za srpske spomenike sa glagoljskom arhaičnijom pravopisnom tradicijom, s obzirom da je prisutnije i duže zadržana na zapadnijim područjima srpskog jezika, prije svega u Tumu, kasnije i u Bosni, Aleksandar Belić je, da bi je razlikovao od Raškog pravopisa, uveo uslovan, ali neodređen i ne sasvim adekvatan termin Zetsko-Kumski pravopis ili škola u odnosu na Raški istočni. Koliko je srpski jezički prostor povezan i nedjeljiv i što se pravopisnih tendencija tiče, pokazuju stari spomenici, gdje u jednom istom spomeniku sretamo više različitih pravopisnih crta, dakle i arhaičnije i novije pravopisne crte i ćirilske i glagoljske tradicije. Tako u Miroslavljevom evanđelju imamo dva pisara, glavno koji se drži starije glagoljske pravopisne tradicije, što bi se kod Belića nazvalo Zetsko-Kumski pravopis, dok pravopis drugo koji je pisao znatno manji dio, Gligorija Dijaka, ima odlike koje se poklapaju sa pravopisom kod Svetoga Save, dakle svetogorskim, odnosno kasnijim raškim pravopisom. Pa bi dijeleći na redakciji morali dijeliti i svaku knjigu na nekoliko dijelova. Dakle, ovdje vidite arheičnijim pravopisom su pisani Miroslavljevo evanđelje, Kumska ploča, ktitorski natpis kneza Miroslava u Bijelom polju, nešto noviji povelja Kulina Bana koji ima identične pravopisne crte sa Nemanjinom poveljom manastiru Hilandaru, drugi pisar Vukanovog evanđelja također je sličan ovim pravopisnim tendencijama, a mlađa ili raška ortografija je karakteristična za Grigorija Dijaka u Miroslavljevom evanđelju, za Hilandarsku povelju Stefana Prvovenčanog, dakle vjerovatno je pisao Sveti Sava, Karajski tipik i tri pisara Vukanovog Jevanđelja, također i Hilandarski tipik. Dakle, iz navedenog možemo shvatiti da je vezivanje različitih sistema i škola za određene oblasti, Zetu, Pum, Rašku, vrlo uslovno i hipotetično. Pravopisna reforma je počela na istoku, na području Raške. Također se uskoro proširila na zapadnije srpske prostore od istoka prema zapadu, zahvatajući već do polovine 13. vijeka i Kum, a kroz 14. se nedosledno i neujednačeno širio i na Bosnu. U jednom istom spomeniku sretamo više različitih pravopisnih crta, što je moglo biti uslovljeno i mjestom nastanka rukopisa, predloškom sa kojeg je prepisan, mjestu školi gdje je pisar učio pismenost. Ovaj pravopis je nakon Save također za vrijeme Nemanjića dovršen i još više dograđen u skladu sa potrebama srpskog jezika. I što se tiče najstarijih sačuvanih spomenika sa područja Zete, možemo konstatovati da nijedan ne sadrži pravopisne odlike onog što je Belić nazvao Zetsko-Humska redakcija. Ilovačka Krmčija, nastala u središtu Zetske episkopije, prevlasti Tivatskoj 1262. godine kao najstariji sačuvan prepis Krmčije Svetog Save, koji je po zapovijesti Zetskog episkopa Neofita za crkvu Svetog Arhangela Mihajla na mjestu zvano Milovica, koja je najteža Savinom karajskom tipiku, dakle ima odlike raške ortografije, uz reflektovanje i ruske podloge sa koje je prepisana, dakle možete vidjeti ovdje, potrebljavaju se ligature ja i je, što je odlika ćirilske i raške ortografije. Također, slične su pravopisno odlike i u moračkom natpisu iz 1252. i u natpisu Zetskog episkopa Neofita iz 1262. godine. Prema tome, s obzirom da se stanje u najstarijim spomenicima sa područja Zete poklapa sa stanjem u Raškoj, to jest i u jednim i u drugim je prisutan raški pravopis, opravdaniji je i utemeljeniji termin koji se također može svesti u nauci, a to je zetsko-raški pravopis ili pravopisna tendencija. Dakle, najstariji sačuvani spomenici sa područja Zete imaju oblike raškog pravopisa, međutim u novije se vrijeme u Crnoj Gori, a i šire, granice sadašnjih državnih formacija i proizvoljno povezanih sa njima, novoformiranih naziva za nepostojeće jezike bez ikakve istorije, pokušavaju falsifikovati i projektovati na istorijski jezički plan, pa se tako, na primjer, i staroslovenskog u udžbeniku maternjeg jezika sa prisutnog u Crnoj Gori izvode 4 redakcije, vidite, Zetska, Raška, Hrvatska, Pumsko-Bosanska, da bi se na ovako lažnim projekcijama utemeljili i iz njih izveli novi nazivi za jezike. Tako se prema tom istom udžbeniku Miroslavljevo jevanđelje stavlja u takozvanu Zetsku redakciju, ako smo vidjeli da je Miroslavljevo jevanđelje pisano u Kumu, velikoslavnom knezu Miroslavu sinu Zavidinom, a također da drugi pisar Miroslavljevog jevanđelja ima svetosavsku, to jest rašku ortografiju. Za koje pravopisne odlike dakle sa područja Zete vidjeli smo iz ovog pregleda da ne mogu nikako potpadati pod nešto drugo u odnosu na rašku ortografiju i u odnosu naravno na srpski jezik. Posle ovog kratkog pregleda da ovo naše izlaganje opet završimo slikom najstarijeg srpsko-slovenskog spomenika, jednog od najljepših rukopisa svjetske kulturne baštine koji je posvećen jednom od svetorodne loze Nemanjića, dakle knezu Miroslavu, sa željom da se ćirilica ne zaboravi na čemu se u Crnoj Gori radi i da i buduće generacije znaju čitati Miroslavljevo jevanđelje i na pravi način o njemu govoriti.
Voditelj akademije bio je magistar Željko Vujadinović sa Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. Istog dana u večernjim časovima na temu Svetorodna loza Nemanjića predavanje je održao akademik Ljubomir Maksimović.
Zbog tog trpe nebolje.
U emisiji Katedra čuli ste zapis sa Akademije Svetorodna loza Nemanjića koja je nedavno održana u Nikšiću.
Zbog